Sumayilu Bubayi Mayiga ni ale tɔgɔ yela jamana nafolo taratili la n'o ye kasodo lase a ma. Arabado desanburukalo tile 15 mun ye a ka dɔgɔtɔrɔ ye a ye laɲini kɛ ko k'a labila joona k'a sababu kɛ ko bana mun b'a la n'o ye dusukunnabana ye ko dadigikɛla o la. An ka Abdina Karambe lamɛn ale ye Sumayilu Bubayi Mayiga yɛrɛ ka parti ATMA o sifilakaw ka ɲɛmaa ye. A bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
Kɛra bana de b'a la. Voilà, donc à la banane, mais au fond, d'où fera la campagne parce que l'infection qui est là, c'est-à-dire il n'a pas de loup qui est là, le fait qu'il y a un matériel de traitement si à temps quoi, parce qu'il y a un matériel de traitement qui est chaque mois. Maintenant, à Minelin, il faut qu'on ait un bima, traitement, ma cala, consultant, ma cala, donc Kerin, du loup de bora là quoi, infection. Mais bi, depuis à Tara et mercredi, il faut qu'on ait un bima à Kapsa.
Ka kɛɲɛli Bubayi ka bana ye a nɔfɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u ye laɲini caaman kɛ furancɛ faga ɲɛmaw fɛ walasa a ka labɔ ka daa kan bana min b'a la.
An ko ka minɛ ka bila kaso la traitement tɛ se ka kɛ ye mama min do dɔn a tɛ boli an ko a minɛli ka bila kaso la o bɛna kɛ sababu ye k'a ka santé dégrader.
Hakili jigi la Sumayilu Bubayi Mayiga ale tun bɛ kaso la kabini uti kalo 25 wa danfara ma don ani kasoden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ taa maa 300 bɔɲɔgɔn kɔ. Mariam Kuyate kumakan don Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.